Metrópoli Foraleko eszena.
Eduardo Benavente, musikari handia, madrildarra, Paralisis Permanente taldekoa, asko maite dugu etxe honetan, eta asko maite dugu etxe honetan, Jofe, Igotz Mendez, egunon?
Egunon, Peio!
Aspaldiko partez, gainera, zertan zabiltza azkeneko aste hauetan?
Ba, pues lanean. Lanean a tope, musika egiten, gauzak egiten, benetako lana ere saiatzen lortzen, lortu dut.
Bueno, benetako lana da musika ere, haizu.
Bai, bai, baina mundu errealera ere jeitsi behar gara, bai. Noiz bai.
Bueno, musikak ez du ematen jaten, orduan.
Ez, ojala, ojala.
Horrein gozu.
Kolosara izango litzareke, baina...
Bueno, eta musikari dagokionez, zertan zabiltza? Kanta berriak grabatzen, edo osatzen, komposatzen,
bai.
Bietan...
Bai, bai, hori da, bietan. Eta esan, komposatzen eta grabatzen, baditugu kolaborazio batzuk ja bukatuta... Ari gea dana pixkat prestatzen, datak antolatzen, eta hori, pues, erabakitzen ean noiz aterako ditugun, ez ditugun aterako, pixkat hori logistika lana egiten.
Eta zerbait aurreratzerik esklusiban Euskal Herria irratian, deus ez?
Ezin dut, Peio, ezin dut. Bakarrik esan dezaket, bastante guapo gongo direla, kolaborazio nazionalak direla, eta hori. Eta gutxi, oza, ez dakit, baina gutxi falta da baten bat ja kaleratzeko.
Beraz, aurrerapenik egiteko, hor zure atzean daukazu manajerra pistola batekin, ez da?
Bai, hori da. Ez dizuet esan, baina badago Elias hemen nirekin AK-47 batekin.
Bai, hori gertatzen zaizu, artista handia bihurtu zarelako dagoeneko, Jofe?
Keba, Peio, keba. Ke.
Nola ez ez?
Keba. Ni berdina sentitzen naiz. Uste berdina naizela.
Aldatu da zure estiloa hasi zinenetik bide honetan, musikaren bide honetan?
Estiloa zer dagokionez? Oio, musika estiloari dagokionez?
Bai, musika estiloari dagokionez, zure letrak, zure musika...
Bai, nik uste ni heldu naizen moduan nire musika heldu dela. Eta nire musika egiteko era aldatu dela, zen nire pentsatzeko eraz da lehen nun pentsatzeko era berdina. Orduan bai, heldu nazien enean nire musikak ere nirekin batera evoluzionatu du.
Oso ongi, haizu, beti bezala, zuk proposamen zenbait, ekartzen dituzu, kanta zenbait, hautatzen dituzu, eta horiek entzutera jotzen dugu. Horren aurretik, noski, zure lezioa jasotzen dugu. Paralisis Permanente eta Eduardo Benavente, ez da lehenengo aldia talde hau ekartzen duzuna, zergatik?
Maite dudalako eta Paralisis Permanente oso talde klabe iruditzen zaidalako. Batez ere, eszena nazionalerako, bere momentuan, bere soinuagatik, bere letrengatik ere bai. Igual abesti honetan ez da inbeste somatzen, baina badikuste letra kontrobertsiko batzuk. Eta ez dakit, oza, nahiko potente irutzen zait. Abesti honetan nik uste, bueno, ez dakit, oza, hau nire movida da, baina nik uste David Bowie-ri referentzia egiten diotela. Heroes abestiari, pixka bat.
Bai.
Mitika abestia, eta hori, aukeratu dit pila bat gustuko dalako, eta diskan portada ere flipantea iruditzen zaidalako.
Bai, Heroes, kanta honen titulua.
Berlín y nada nos separaría.
Igotz, antzekotasun handiak ditu, argi eta garbi dago erreferentzia David Bowie-ren kanta dela, ezta? Gitarra horiek eta entzuten ditugun doinu horiek argi eta garbi dago.
Bai, eta esaldia ere bai, en plan, podemos ser héroes un día nada más. Bai. Bai, bai, referentzia zuzena dela. Eta bai, badagoela letra aldaketa, ze berak moldatu zuen bere erara. Bai, dudarik gabe referentzia.
Oso ongi, agar, zeren zutera goaz, talde berri bat, artista berri bat?
Ba, post-punk talde frantziarra entzungo dugu orain, oza, duela gutxi eskubritu nun, ze lagun batek komendatu zidan, eta, sin mas, ibili nintzen atzo justo trasteatzen, egun hauetan trasteatzen, eta besti hau gustuko dut, eta polita irutzen zait.
The Visit. Igotz, Jofe, hau zer da? Ez dakit, musika elektronikoa, sintetizadorea, Kraftwerk...
Nik uste post-punka, batez ere post-punka. Post-punk musika dela. Igor, zu bai zarela el mejor, Dudari gabe.
Bai, gure artean ari gara mezuak elkar trukatzen, eta Igorrek bidali dio igotzi, oraintxe bertan mezu bat idatzita. Aizu, horrelako eltxorrak non aurkitzen dituzun, ezta? Oso zabala da musikaren mundua, eta horrelako arribitxiak.
Ba, ez dakit, egia esan, nik ez nun talde hau ezagutzen, baina oso famatuak dira. Tarritu nindun hori jakitak, ze de repente bilatu nitun Spotifyen, eta milaka milioi reprodukzio dituzte, oza, nahiko talde potentea dira. Nik uste, argi eta garbi post-punk soinuak erabiltzen dituztela, batez ere sintetizadore simpleak, baina super envolventes, super enganxantes, eta eski ez dakit, ez dago gehiago esan beharrik nik uste. Ere bitxikeria bezala, esan behar dut, agar-agar, haien izena, badela algetatik estraitzen den sustantzia bat, edo ez dakit algekin egiten den zehozer alimentu bat.
Aizu, iruditzen zait, zure kolaborazioak entzunda eta tarteka zuk egiten duzun musika begiratuta, entzunda dituta, postpunkaren alor sektore horretan, eroso ez, oso gustora zaudela.
Bai, esan genezake baietz, baina eske ez dakit, nire musika gustuak diren bezala, nire musika egiteko era ere badago super irekia eta baniko bat bezala da, orduan igual orain oso eroso sentitzen naiz post-punkarekin eta soinu hauekin, baina igual de repente ematen dit pedrada eta beste ez zer ingo ez dakit etorkizunean, eske ez dakit ze ingo dudan, eta hor hori ere gustukoa dut, horrek ez du nire musika egiteko era limitatzen, ezta egiteko era, ezta kontsumitzeko era limitatzen.
Artista eklektikoa zarela eta horregatik esate baterako tangoak ere maite dituzula. Tango bat entzutera goaz segidan?
Buah, ez da tango bat, eh? Osa, egia esan ez da tango bat.
Kantaren titulua Tangos de Copera da, bintzat.
Bai, bai, baina ikusiko zu, entzun dezagun kanta eta gero emango izuet pixkat txapa, baina flipantea da taldea, bai talde hau, bai abesti hau.
La Plazuela. Jauze ritmoa esaidazu?
Bai, 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 dudari gabe jauze ritmoekin jolasten dute. Hori bai badakala, oza, badakala zer ikusia tangoekin, ze haiek granadakoak dira. Hain zuzen abesti hau boiler roomen batean deskubritu nuen. Boiler room bada, ez dakit, rollo, ez dakit nola saldu, baina bada kanal bat, YouTubeko kanala, bere lana edo bere pues, bada, ez dakit nola esan, soinu elektronikoak eta pintxadak DJen estena batez ere zabaltzen duen kanal bat, eta orduan horretan pues, pintxadak ikusi aldituzu, entzun aldituzu, eta baina mundu osoan egiten direnak, rollo, hainbat artistekin, super eklektikoak, eta abesti hau deskubritu nun Granadako boiler room batean, eta La Plazuela goek juntziren horra abestia kantatzean. Eta errepente entzun nun, eta esan nun, hostia, zera hau, zai, flipatu nun.
Granada ipatu duzu, asko mugitzen zara, Iberiar Penintsulan?
Ze, musikari moduan.
Bai, hori
da. Momentuz ez. Bueno, a ver, aurrek urtean bai egin genula kontzertuak Euskal Herritik kanpo. Junginen Bartzelonara, jogenun Madrilen, jogenun Bartzelonan, baina gustatuko litzak, ea urten zizona la flauta edo, eta Andaluziara joten garen.
Bai, Andaluzia da erreferentzia, behin baino gehiagotan, hemengo, beste zenbait artistek esaten digute, haizu Madrid bai, Barcelona bai, baino Andaluzia, hori ere erreferentzia garrantzitsu bat.
Bai, ez dakit, oza, a ber, ez dut esango erreferentzia zuzena denik, baina bai gustuko dela egiten duen beroa, las cañas bien baratas, hori bai, bai. Hori bada nere erakarpen handiena.
Eta olibak, eta...
Olibak, bua, de las gordales, aceitunas gordales. Gona, bai, bai.
Bueno, Tango de Copera, kanta hau alde batera utzita, bueno, elitean dagoen artista batekin ari gara, Igotz Mendezekin, La Elite taldea, titular batean, esaidazu, La Eliteri buruz, zerbait, eta entzutera guaz.
Nuevo punk.
¡Solo!
Eskorbuto elfari azelulako nahasketa, kulturaz berdinetako erritmoak, ezta? Esan duzu, bai, bai. Punk berria torrela hauekin, postpunka aipatu dugu lehen, postpunka, punkarria, zaidazu hor, diferentziak, ezberdintasunak, aldeak, non?
Ba, ez dakit, osea, nuevo punk esan dut, hain zuzen haien diska berria nuevo punk deitzen delako. Eta ez dakit, sin más, grazia egiten dialako, baina... Ez nik uste bizigari garen momentua super zoragarria da, musikarekiko, ze musika asko ireki da, amplitude ikaragarria hartu du, eta orduan ez dakit, non daude limiteak. Ez daude nere ustez, osea, ez daude. Eta ikus daiteke hori adibidez pintxadetan, pues, lehen igual generoka egiten zirela pintxadak, eta orain badela dena como... Dena hor nahaztuta, de repente jausa, de repente pospanka, jausakin nahaztuta, ez dakit.
Haizu, esatari all school, nauzu. Pintxada bat diozunean zertaz ari zara?
Pintxada DJ set bat, en plan de DJ bat hor... Musika selekzioa egiten, musika selektorea.
Okerrago geratu
da. Baina CDJ-ekin.
Bai. Buruz buru, ez da? Taberna batean, edo diskoteka batean, edo dena.
Hori da, bai, hori da.
Horrelakoak egin dituzu?
Ke ba, ez dut inoiz egin pintxarik. Gustatuko litzaiake, baina ez naiz moldatzen ez CDJ-ekin, ez ekipoarekin. Gustatuko litzaiake bai ikasteaz, hori, gustuko adut musika jartzean ikuste evidentea dela. Baina momentuz ez, ja me tirara la piscina.
Bueno, Igor Eskuderok nik uste dut abildadea baduela horretarako.
Bai, berak bai badula.
Berak esaten du erakutsiko dizula, hain zuzene.
Placer bat, jo pongo las birras, Igor.
Esaiozu, zuzenean laguntzeko, hain zuzen ere.
Bai, Igor, mesedes, lagundu idazu, jo pongo las birras, tu pones el conocimiento... eskaera bat egiten dizut hemendik Bilbotik.
Hori egina zagok, konpai.
Vamos, chaval.
Venga, egin dezagun aurrera, entzun duguna, La Elite, eta orain, Melenas, niri falta zaidan hori, hain zuzen ere, dena den berdin zait. Berdin zait, Turkiara ez dut, joko, bueno, Turkiara, badirudi hemen ere egiten dutela. No puedo pensar Melenas, Melenas taldearen eskutik, no puedo pensar. Ez dakit, zure abutsarekin arazoren bat baute dugun, ez, orain bai.
Vale.
Melenas taldearen inguruan, zer diozu, Jofe?
Gora Iruña, eta gora Melenas.
Haizu, Melenas taldea hemengoak, baino niri gogora torkit, ni ere old school, Madrilgo movida eta bertan ziren taldeak, Aviador Dro eta antzekoak, ez da?
Bai, egia esan, bai, guztiz ados zurekin, peio, aunque siempre te pongas años.
Bai, ez da.
Naiko...
Haizu, Melenas taldea, hor kantuan neska bat entzuten genuen, edo hala iruditu zait.
Bai, eske neskak dira guztiak. Taldekide guztiak neskak. Bai.
Beste zerbait nabarmentzeko modukoa?
Nabarmentzeko, pues super onak diala, super jatorrak diela, asko maite ditu dala.
Bai, baina hori baino gehiago esanen didazu, ezta?
Bai, noski bai, ez hori bazen sarrera, pero ya como desglosea egiteko. Diska hau gomendatzen dut, 2020an kaleratutako diska, Días Raros deiturikoa. bueno, entzun degun kanta No Puedo Pensar, abestia badago diska horren barruan. Soinu indiak, nire ustez musika india por excelencia da. Eta oso kuriosoa iruditzen zait, oso talde potentea da. Iruñan askotan ez dugu, rollo, ez ditugu edo ez kontutan hartzen ez, baina ez dakigu haien magnitudea hain handia denik. Eta baude bira egiten Europa osotik, Frantzian jo dute, Holandan jo dute, Ingalaterran ere jo dute, osea, nahiko talde internazionala dela.
Aizu, eta nola da posible guk ezer deus ez jakitea, ezta? Zuk ekarri duzu, horrelako harribitxe hau, baina musikaria hainbat pasatzen dira hemendik, eta Melenas taldearen inguruko erreferentziarik ez.
Ez, arrara egiten zait, osea, nik uste nahiko zagunak direla, eta eske ez dakit, hori da bada musikak ditun gauza onak eta era berean txarrak, aldi berean txarrak, ze osea, zuk deskubritu aldituzu talde super guapoak, inorke entzuten ez dituenak, edo ez dakit, baina egin beharreko lana da, rollo, lako taldeak ekartzea eta jendeak deskubritu ditzan.
Bai, noski, ez dakit euskaldunik izango den bertan, tartean, alabalitz ekarriko genituzke, noski. Duela gutxi hemen izan zen artista haundia, Olaia Intziarte, Oronotz Mugeirikoa, ez da? Haze kanta polita, haze artista interesgarria, be klasekoa entzun dezagun kanta. Ez dut inoiz atzen duko norzen ingerutzan induena osta duzar baten sokoetan denetatik ikusten azia Nola maite dudan abesti hau, eta gainera duela gutxi izan zen gurean zuzenean zuzenean jo zuen abesti bat, eta gure webgunean eta gure sare sozialetan ikusgai entzungai daukazue. Oso gerrez banago Olaiarekin zu kolaborazio bat egin zenuen, elkarlanean aritu zineren, ez dakit kanta honetan, diskoan, esaidazu?
Diskoan, sin más, hain zuzen aukeratu eta abesti hau, ze nire ustez proiektu, Euskal Herrian dagoen proiektu interesgarrienetarikoa da Olaiarena. Zortea izan nun berarekin kolaboratzeko bere diskan, lehengo lepotikan buruan diskan. Hain zuzen berak badaki kantan, eta superpozik. Kriston langilea da, super talentosoa eta asko posten nau lortzen ari den guztia.
Bera, zu bezala gutxi gora bera, ez da? San daiteke oso iturri ezberdinetatik edaten duzuen bi artista zaretela, baino bat egin duzuela, edo gaur egun ez dago mugarik, ez da? Zuk esaten duzun bezala.
Bai, nik uste ez dago lainongo mugarik, eta polita dela ere, bai, rollo, naiz eta zerikusi handirik ez izan, edo gure musika guztiz ezberdina izan, ere musikak elkartzen gaituela, eta horregatik musika ikarrekin ingenun. Zuere... Super majoa delako, eta super eskaera polita iruditu zitzaialako momentuan.
Eta zu bezain humila, eta hori ez da askotan ikusten furgoneta batean karreteran zaudeten artisten artean.
Eskertzen dizkizuta, bai. Alagoak, feio.
Igotze, hori egia berdaderoa da. egia da.
Zuk esaten baduzu, no tengo nada que objetar.
Bai, 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 noski, eskatzen dizudan bestea da, Bilboatzean utzi eta Iruñera etortzea. Ez dakit, noiz etortzeko gogoa daukazun, zure gurasoek zer esaten dizute. Aizu, zopa beroa, jan beharko duzu.
Ez que ez dakitzen ere gurasoek, badaude nirekin, rollo, zuk disfrutatu, Bilboan geratu, alba duzu geratu, gera zaite, zertarako Iruñara bueltatu.
Bai,
bizitan bai, baina...
Guoso gustora gaude, zu Bilbon zaudenean, ez da?
Ez, a ber, gero amak beti zaten di, falta motatzen zaitu, mesedez, hemendik pasa gehiago, ya no me acuerdo de tu cara, igor, estás muy flaco, ya me comes bien, blanco gauzak ere entzun behar izan ditut, eh?
Oso ongi, aizu, bagoaz, plazera hori handia izan da gaur ere zurekin egotea, Igotz, Mendez, Jofe, suerte handia izan dezazula eta laizter arte agur.
Musutxo bat, peio, eta igor.